Mariam Shaugulze, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, დაინტერესდა თბილისში მიმდინარე არქიტექტურული პროცესებით. თბილისში დაუსრულებელ მშენებლობებს ბევრი ხედასკვერი ეწირება, ტროტუარები ძირითადად მანქანებისგან არის ოკუპირებული და ადამიანებისთვის ადგილი მხოლოდ ბეტონების კედლებს მიღმარჩება. ყველა თანხდება, რომ ქალაქი ნელ-ნელა ბეტონის ჯუნგლებს ემსგავსება, მაგრამ მშენებლობები მაინც გრძელდება. რა არის ამ ქაოტური მშენებლობების მიზეზი და რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები არქიტექტურაზე? სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობდა მარიამი. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თბილისში არსენას ქუჩაზე ორი იტალიური ეზოა, ხის ჩურქურთმებიანი აივნებით და შუშაბანდებით. მათ შორის ასეთივე სახლი იდგა, ახლა კი ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლი შენდება, ბეტონის კედლებით და მეტალოპლასმასის ფანჯრებით. მსგავს კონტრასტებს თბილისში ხშირად შეხვდებით. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროექტი, რომელიც ქალაქის სველუბნებში შენდება? ამ თემაზე თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურში კომენტარს არაკეთებენ. როგორც ისტორიული წყაროები გადმოგვცემენ, აღა მახმათხანის შემოსევამდე თბილისი ბანიანი ქალაქი იყო. ერთი სახლის ბანი მეორე სახლის ეზოს ფუნქციას ასრულებდა და ბანიდან ბანზე გადასვლით მიწაზე ფეხის დაუდგმელად მთელი ქალაქის შემოვლაც კი იყო შესაძლებელი. გადამწვარი თბილისის აშენებისას რუსეთმა ბანები სრულიად აკრძალა და მოითხოვა ყველა სახლის გადახურვა. ხელოვნებად მცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ ბანთან ერთად თბილისმა ის საჯარო სივრცე დაკარგა, რომელიც მისი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრება მოსახლეობამაც დიდხანს ვერ აიტანა და ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ახალი არქიტექტურული ხერხი გამოძებნა.
ბანი იყო მათი ერთგვარი მიკროსამყარო, სადაც ცხოვრობდა თბილისზე, სადაც ყალიბდებოდა ძალიან შეკრული თემი. თემის ერთ-ერთი განსაზღვრული ზუსტად მე ვფიქრობ, რომ იყო ეს ბანი და თბილისის ერთ-ერთი ღია ცხოვრების სტილი. ძალიან ცოტა ხანი იგუა თბილისმა ფოტოშერის ეს ჩაკეტილობა და მალე მან მოძებნა გამოსავალი, შექმნა ახალი ესე ვთქვათ საჯარო სივრცე და შექმნა აივნები. და დღეს თუ ჩვენ თბილისში გავივლით, ნახავთ აივნები როგორ ერთმანეთში შედის პრაქტიკულად და როგორ უკავშირდება ეს ქალაქი აივნებით ერთმანეთს.
არქიტექტურა ყველაზე უკეთ გამოავლენს ქვეყნის ამა თუ იმ კულტურასთან კავშირს. ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდგომ თბილისს ხანდახან ორსახა იანუსაც უწოდებენ. იუნესკოს მიერ უნივერსალურ ქალაქად აღიარებული თბილისი ევროპული და აზიური კულტურების გავლენის ნათელი მაგალითია.
ყველაზე კარგად არქიტექტურა გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიყავით იმ პერიოდში, ფლუეს განუყოფელი ნაწილი, მე და როგორც ვიტრა ტენდენციები შემოდიოდა მსოფლიოში, ეს ტენდენციები თბილისში შემოდიოდა, თუმცა თბილისი არასოდეს არ აკოპირებდა, ესე ვთქვათ, ისიც ამუშავებდა და მოირგე და ხოლმე და ამ მორგებული ევროპული არქიტექტურა გამოვიდა ესე, რომ მას აქვს ევროპული ფასადი გარედან და შიგნიდან ეზოში ეს არის სრულიად თბილისური. და არის ხოლმე რომ განსაკუთრებით ტურისტები ხშირად ამბობენ, რომ თბილისი არის საიდუმლოებით მოცული ქალაქი, მაგრამ პრინციპში არიცი ეზოში რა შეხო რა დაგხვდება.
რთულია დღევანდელ მსოფლიოში რომელიმე კონკრეტულ არქიტექტურულ სტილზე ისაუბრო, ისე როგორც ხელოვნებაში არქიტექტურაშიც დაირღვა სტილი. აღარ არსებობს ერთი რომელიმე მიმდინარეობა, რომელსაც ყველა მისდევს. თუმცა სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ დღევანდელი თბილისის არქიტექტურა ევროპულთან კავშირში აღარ არის. შემინული შენობები, რომლებიც ახლა ქალაქში ყველაზე ხშირად გვხვდება, ამერიკამაც და ევროპამაც დიდი ხნის წინ გაიარა და ახლა კომფორტულ, ადამიანებზე მორგებულ ქალაქებს აშენებენ.
ქალაქის კომფორტულობა გამოიხატება ხშირად იმაში, თუ რამდენად გამართულია მისი საჯარო სივრცეები. რამდენად ადამიანს აქვს საშუალება, რომ დაისვენოს, ან იგრძნოს თავი გარემოში. მიუხედავად მეგაპოლისისა, ჩვენ გვჭირდება რომ კონდეს რაღაცა ბუნების რაღაცა ნაწილი, თუნდაც მცირე ნაწილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიურთიერთოთ ერთმანეთთან, ისე რომ ამაში არ მოგთხოვოს ფული.
პოლიტიკა, კულტურა და სოციალური სისტემები არქიტექტურის პირდაპირი მიზეზი და მისი ფორმის განსაზღვრელია. მაგალითად, ჰიტლერის პირადი არქიტექტორის ალბერტ შპეერის გიგანტური შენობები მოსახლეობაში შიშის გამოწვევას ცდილობდა და ადამიანის ამ სტრუქტურებთან უძლურებას არქიტექტურაში ავლენდა. არქიტექტურა, ისევე როგორც კინემატოგრაფი, პოლიტიკური სისტემების ლეგიტიმაციის საკმაოდ აპრობირებული ხერხია. არქიტექტორ ალექსანდრე ჩუბინიძის აზრით, ეს არც საქართველოსთვის არის უცხო.
დაწყებული რუსეთის იმპერიიდან და სრულებული უკანასკნელი თქვათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლებით ყველა ცდილობს რომ ლეგიტიმაცია მოახდინოს არქიტექტურით. შეძლების დაგვარად უცნაური რაღაც სიმულაკრული ეკლექტიკური სტილისტიკა ჩამოყალიბდა. ეს არ არის იმპერიული არქიტექტურა, მაგრამ თავისი ხასიათით, თავისი სტრუქტურით ძალიან გავს იმას, რაც ხდებოდა დანარჩენ მსოფლიოში. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის საკუთრივ მასალის გამოყენების ფილოსოფია. წამოვიდა მინა, ყველაზე კაი მაგალითი არის ეხა პროექტი, რომელიც იმელი შენობის უკან შენდება, ეს მაღლივი, ეს არის ჩვეულებრივი კინა ბეტონის მონსტრი, რომელიც იფუთება მინით.
საქართველოს ეკონომიკის თითქმის 50% სოფლის მეურნეობაზე მოდის, მეორე ნახევარი კი სხვა სფეროებში დასაქმებულ ადამიანებზე, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ქალაქშია წამოსული. ამ ურბანული ინსულტის გადასატანად არქიტექტორებს გარკვეული რჩევები და ხედვები აქვთ.
საერთოდ უნდა მოხდეს მთელი საქართველოს ერთიანი განსახლების სქემის გადახედვა, უნდა მოხდეს ეკონომიკური ძალების საწარმოო ძალების გადანაწილება და დეცენტრალიზაცია ქვეყნის მასშტაბით. შეიძლება მე მაგალითად განვითაროთ თბილისის არადასახლებული რაიონები, ცენტრალურ ნაწილში გადის სარკინიგზო ხაზი, შეიძლება ეს გადავიტანოთ საერთოდ და ამით გამოვიწიოთ ერთგვარი დაშლილი ძალების გადანაწილება ურბანულ კონტექსში.
საბჭოთა კავშირის დაშლამ, სამოქალაქო ომმა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფმა ეკონომიკამ ქალაქში განვითარებულ სპონტანურ მშენებლობებს ხელი შეუწყო და მივიღეთ თბილისი, რომელიც არც ჩვენთვის არის კომფორტული და არც ტურისტისთვის მიმზიდველი. ან საინტერესო, ხშირად გვესმის, რომ თბილისელებს არ მოსწონთ ქალაქი, რომელშიც ცხოვრობენ, მაგრამ რა სიტყვოდნენ თავად შენობები, ლაპარაკი რომ შეეძლოთ.
შენობა არ ვიცი, მაგრამ მე რო შენობა ყოფილიყავი, ვიტყოდი რომ რა დაგიშავეთ ხალხო რა, ასმირჩით.
ეს იყო მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.